50 languages.
67.
67.
Possessive pronouns, 2.
Possessivaj pronomoj, 2.
The glasses.
La okulvitroj.
He has forgotten his glasses.
Li forgesis siajn okulvitrojn.
Where has he left his glasses?
Kie do li metis siajn okulvitrojn?
The clock.
La horloĝo.
His clock isn't working.
Lia horloĝo difektiĝis.
The clock hangs on the wall.
La horloĝo pendas sur la muro.
The passport.
La pasporto.
He has lost his passport.
Li perdis sian pasporton.
Where is his passport, then?
Kie do li metis sian pasporton?
They. There.
Ili. Ilia.
The children cannot find their parents.
La infanoj ne povas trovi siajn gepatrojn.
Here come their parents.
Sed jen venas iliaj gepatroj.
You, your.
Vi, via.
How was your trip, Mr. Miller?
Kia estis via vojaĝo, sinjoro Miller?
Where is your wife, Mr. Miller?
Kie estas via edzino, sinjoro Miller?
You, your.
Vi, via.
How was your trip, Mrs. Smith?
Kia estis via vojaĝo, sinjorino Schmidt?
Where is your husband, Mrs. Smith?
Kie estas via edzo, sinjorino Schmidt?